Jezusi vijon të lutet e të nërmjetsoj për ne, duke i treguar atit çmimin që u desht paguante për shërbimin ton, plagët. Të theksoj sot Papa Francesku gjatë meshës, kremtuar në shtëpinë e Shën Martës, në ditën kur kisha katolike përkujton shenjtorët Simeoni e Jud Tadeu, apostoj.
Në qendër të vëmendjes në homili, fragmenti Ungjillit në të cilin Jezusi e kalon gjithë natën në orat para se të zgjedh 12 apostujt. Zoti formon skuadrën e tij, nënvizoi Papa, e shumë shpejt nis të rrethohet nga një turme pafund me njerëzish që vinë për të dëgjuar e shkojnë të shëruar, sepse prej tij buron një forcë që i shëron të gjithë. Jan tri lidhjet kryesore të Jezusit, vëreti Papa Francesku. Jezusi lidhet ngushtë me Atin. Jezusi lidhet ngushtë me apostujt e vet, e lidhet ngushtë edhe me njerëzit. Jezusi lutej Atit për apostujt edhe për të gjithë njerëzit. E vion t'i lutet edhe sot.
È l'intercessore, quello che prega e prega a Dio.
Është nërmjetës, ai që lutet, që i lutet Atit për ne, para nesh. Jezusi na shpëtoi. Bëri lutjen e madhe, flijimin e ti, të jetës ti, për të na shëlbuar, për të na shfajsuar. Jemi të drejt për virtyt të ti. Tani shkoi e lutet. Po Jezusi është shpirt. Jezusi nuk është shpirt, është vetje, njeri me mish e gjak si ne, por me një ndryshim. Ai është në lumni. Jezusi i ka edhe plagët mbi duar, mbi këmb, mbi kraharor. Lutet, ja tregon Atit këtë çmim, që ju desht paguante për shfajsimin tonë. E lutet për ne si donte të thoshte. Bëjo atë që ky të mos humbas.
Jezusi u prin lutjeve tona, sepse është ai i pari që lutet. Është vllai ynë. Njeri si ne që ndërmjetson për ne.
Në primo tempo, lui ha fatto la redenzione, ci ha giustificato a tutti.
Në fillim të fillimit ai na shpërbleu, na shfaqsoi të gjithëve, po tani çfarë bën? Ndërmjetson, lutet për ne. Unë mendoj çdo të ketë një herë Pietri kur e mohoi. E pastaj kur Jezusi e pa, ai qau. E ndjeu se ajo që kishte thënë Jezusi ishte e vërtet. Krishti ishte lutur për të. Prandaj mund të qante, mund të pendohej. Shpeshherë themi njëri tjetrit, lutu për mua. Kam nevojë, jam para shumë problemesh të vështira. Gjërësht ngatruara, lutu prandaj për mua. E kjo është gjë e mirë apo jo? Sepse ne që jemi vëllezër, duhet të lutemi njëri për tjetrin.
Papa na nxit ja lypim Zotit lutjen. Lutu për ne o Zot. Ti je ndërmjetësi.
Lui prega per me. Lui prega per tutti noi.
Ai lutet për mua. Ai lutet për të gjithë ne e lutet guximshëm, sepse e bën Atin të shikoj çmimin e paguar për drejtsinë tonë, plagët e veta. Të mendojmë shumë për këtë. E ta falnerojmë Zotin. Ta falnerojmë pse kemi një vëlla që lutet për ne, që nërmjetëson për ne. E të flasim me Jezusin e ti themi. Zot, ti e nërmjeci, ti më shpëtove, më shfajsove, po tani, lutu për mua. Tja besojmë ati problemet tona, jetën tonë, të gjitha gjërat, ati që ajt na qoj të kati.
Adoro të lejë.